Вы слухаете белорусскую программу «Радио Свобода». У Менску 6 годин раницы, у Пражской студии новинов Сергей Навумчик. У эфира выпуск международных новинов. Поводле удокладненных даденных, 10 человек загинули у ночь на серду в вынику нападу боевиков на готель «Интерконтиненталь» у столицы Афганистана Кабуле. Забитые так само по меньшей мере 6 нападников. Об этом поведомил шеф кабульской полиции Аюб Салаги. У операции удзельничали вертолеты международных сил, якія обстреляли дах гатэля, где знаходзіліся боевики. У ходе нападу у гатэлі отбылося некалькі выбухов. Адказнасць за тое, что здарылася, узялі на себе талибы. Интерконтиненталь один з лепших гатэляў Кабулу, там часто спыняются заходние дипломаты и журналисты. Падчас нападу будинку знаходзілася больш за 60 человек. У Афінах у новых сутыкненнях позна ўвечары ва вторак былі паранены не менш як 10 маніфестантаў і 21 супрацоўнік паліцыі. Учора днём каля 20 тысяч чалавек правялі марш ля сцен парламента Грэцыі, дзе праходзяць дэбаты з нагоды ўрадавага пляну жорсткай эканоміі. Затым група маладых людзей стала кідаць камяні і бутэлькі ў паліцыянтаў, якія ў адказ ужылі слезацечны газ. 250 чалавек звярнуліся па медычную дапамогу. Усягульны страйк і масавыя акцыі праводзяцца ў знак пратэсту супраць прыняцця пляну гіганцкага скарачэння бюджэтных выдаткаў і прыватызацыі дзяржаўных прадпрыемстваў. Еўрапейскі звяз і Міжнародны валютны фонд лічаць гэтыя меры неабходнай умовай для выдзялення шматмільярднай фінансавай дапамогі Грэцыі, якой пагражае пазыкавы дэфолт. Міністр фінансаў Францыі Крыстін Лягард стала першай жанчынай, якая ўзначаліць Міжнародны валютны фонд. Такое рашэнне прыняла рада дырэктараў фонду. Папярэдні дырэктар-распарадчык Міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строскан падаў у адстаўку ў сувязі з абвінавачаннямі ў спробе згвалтавання. Сам ён сваёй віны не прызнае. Улады Афганістану выдалі ордэр на арышт былога кіраўніка Цэнтральнага банку краіны Абдул-Кадзіра Фітрата па абвінавачванні ў датычнасці да фінансавых злачынстваў. Пра гэта паведаміў намеснік генеральнага пракурора Афганістану. Раней афганскія ўлады ўсклалі на Фітрата частковую адказнасць за крах Кабул-банку. Гучны скандал разгарнуўся ў верасні мінулага году, калі з'явіліся дадзеныя пра тое, што самы буйны ў краіне прыватны Кабул-банк выделил высшим чиновникам и своякам президента Хамида Карзай ничем не забеспеченные кредиты на сумму упал миллиарды доляров. Генеральный прокурор Международного криминального суду Луис Морено Окампо закликал оточение Муамара Каддафи арештовать его и сдать международному правосудию. Суд у Газе выставил ордер на арешт Каддафи, его сына Саиф Аль-Ислама и керовника либийской выведки Абдулы Ас-Сенуси поводле обвинувачивания у датычности до злочинства супраць человечности. Злучаные Штаты Америки и краины Евразвязу витали гэтае рашэнне, официйны Триполи осудил. У Туреччине отбылося первое посяджение парламента нового скликания. Парламентарии от оппозиционной Народно-Республиканской партии отмовились принимать присягу на знак протесту супраць адмову уладу выпустить на свободу обраных у парламент депутатов, яких обвинувачивают у антиурадовой деятельности. Лидер керовной партии справедливости развития Раджеп Эрдоган в отказ заявил, что оппозиция створяет напруженность Украине и спробует провоковать парламентский кризис. Вы слухали выпуск новину наступный приблизно про годину, а зараз повтор передачи, якая прогучала у авторок.